Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 28-сентябрь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы кабарланды.
Толкунбек Абдыгулов 7 жылдан бери биздин финансовый секторду талкалап салды.
Менимче Абдыгуловдун эмес, маселе Абдыгуловду эмес, бирок бул жерде өзүн кишилерди коюп атпайбы президент ошо.
1-ноябрдан тарта коомдук транспорттун жол киреси көтөрүлөт.
Тариф көтөрүлдү деген маселе бул алар кошумча кандайдыр пайда алып келди деген сөздөн алыс болушубуз керек. Буга чейин булар баягындай чыгашам менен, мындай айтканда минус менен иштеп келишкен, пайдасызчы.
Баткен окуясында жабыр тарткан ишкерлер каржылык колдоо тегиз берилбегенине нааразы. Ушул жана башка эл аралык жана жергиликтүү окуялар тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили 2-октябрда мекенине кайтып барарын билдирди. Бул күнү Грузияда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Учурда Украинада жашап жаткан Саакашвили Грузияда өзүнө каршы сот өкүмү чыкканына карабай Тбилисиге учуп бара турганын Фейсбукка жарыялаган видеосунда белгиледи. Грузиянын тагдыры чечилип жатат. Грузиянын келечеги сыноо алдында турат. Ошондуктан мен силер менен бирге болуу, силердин саясий эркиндерди коргоо жана Грузияны коргоого аралашуу үчүн 2-октябрдын кечине билет алдым, деди Саакашвили. Грузиянын премьер-министри Ираклий Гарибашвили эгер Саакашвили кайтып келсе, ал дароо камакка алынарын эскертти. Саакашвили президент болуп турганда кызмат абалынан кыянат пайдаланган жана парламенттеги оппозициячыл депутаттын сабалганын жаап жашырган деп айыпталып, 2018-жылдын июнь айында 6 жылга сыртынан түрмөгө кесилген. Мурдагы грузин президенти бул айыптарды саясий куугунтук катары мүнөздөп келет. Ооганстанда бийлик башына келген Талибан кыймылы жүздөгөн ооган качкындарын коңшу Тажикстандын аймагына өткөрбөй жатканы белгилүү болду. Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы же Озоди радиосу билдиргендей, Ооганстандын түндүк батышындагы Бадахшан провинциясы менен Тажикстандын Ишкашим району чектешкен аймакта 400 үй бүлө топтоп турат. Талиптер качкындардан үйлөрүнө кайтып барууну талап кылган, болбосо алар жазага кабылаарын эскерткен. Абал өтө оор. Айрымдары бак шактын алдында корголоп жатат. Колунда эч нерсеси жок. Ымыркайлар кандай абалда экенин карасаңыз, муну карап туруу кыйын, деп билдирди Озоди радиосуна видео жөнөткөн аймакка барып келген оогандык блогер Абдул Фаттох Азизи. Качкындардын көбү Оогансанын Паншар, Парван жана Саманган аймактарынын тургундары. Паншар аймагынын көбүнөсө этникалык тажиктер байырлай турганы белгилүү. Тажик чек арачыларынын айтымында талиптер качкындарга Тажикстанга өтүүгө уруксат берген эмес. Азырынча бул маселе боюнча Талибан тараптын позициясы белгисиз. Башкы прокуратура былтыр абакта көз жумган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүн мындан ары иликтөө үчүн тергөөнү Улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп берди. Бул тууралуу Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюму кабарлады. Аталган уюм мындай өтүнүч менен атайын прокуратурага жана жаза аткаруу кызматына сентябрь айынын башында кайрылган. Уюм жаза аткаруу кызматы бул ишти тергөөдө өзүнүн кармагындагы кызматкерлерине мыйзам чегинде чара көрө албайт деген жүйөнү келтирген. Укук коргоочунун өлүмүнө байланыштуу сотко чейинки териштирүү башталып, кийин жаза аткаруу кызматынын тергөөчүсү ал ишти токтотуп койгон эле, бирок сот ишти кайра кароону тапшырган. 2010-жылдын июнь окуялары үчүн айыпталган Аскаров өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылып, 2020-жылы 25-июлда Бишкектеги номер 47 колонияда көз жумган. Жаза аткаруу кызматы ал пневмониядан каза болгонун кабарлаган. Маркумдун сөөгү Өзбекстанда жерге берилген. Анын өлүмүн бир катар эл аралык уюмдар тыкыр иликтөөнү кыргыз бийлигинен талап кылган. Алмамбет Шыкмаматов берген арызына ылайык инвестициялар министри кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Шыкмаматов алдыдагы жогорку кеңешке шайлоого байланыштуу инвестициялар министри кызматынан кетүү жөнүндө арыз жазганын айтты.
Шайлоого ынтымак партиясынын командасы менен бармай болдум. Анткени ынтымак партиясынын составы, курамы мени канааттандырат. Таза шайлоо болмоюнча эч качан мамлекетте өнүгүү да стабилдүүлүк да болбойт,
деди Шыкмаматов. Анын ордуна инвестициялар министринин милдетин аткаруучу болуп анын орун басары Нурадил Баясов дайындалды. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтмөкчү. 28 сентябрда Венгриянын тышкы иштер министриги Украинанын элчисин чакыртып, Киевден Москва менен Будапешттин ортосундагы жаңы газ келишимин сындаган билдирүүсү боюнча түшүндүрмө талап кылды. Бул тууралуу Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиарто Facebook'ка жазды. Ал Украинанын билдирүүсү Венгриянын суверендүүлүгүнө шек келтиргенин айтты. 27 сентябрда Венгриянын энергетика тармагындагы MVM компаниясы Орусиянын мамлекеттик Газпром компаниясы менен Будапештте 15 жылдык жаңы газ келишимине кол койгон. Ага ылайык Орусия түрк агымы жана түштүк чыгыш Европадагы башка газ куурлары аркылуу Венгрияны 1-октябрдан тарта көгүлтүр оту менен камсыздай башташы керек. Мындай келишим иштеп баштаса, Украина газды өз аймагы аркылуу өткөргөн үчүн алып келген транзиттик төлөмдөрдөн ажырайт. Украинанын тышкы иштер министрлиги бул келишим экономикалык жактан негизи жок, таза саясий макулдашуу деп мүнөздөгөн. Ошондой эле Киев бул келишим Украина менен Европанын энергетикалык коопсуздугуна олуттуу таасирин тийгизерин да эскерткен. Бишкек шаардык кеңешинин бүгүн 28 сентябрдагы токтому менен Борбор калаадагы коомдук транспортто жүрүү акысы кымбаттай турган болду. Ага ылайык 1-ноябрдан тартып троллейбуста жана автобуста жүрүү акысы 8 сомдон 11 сомго, ал эми маршруттук кичи автобустарда жүрүү акысы 10 сомдон 15 сомго көтөрүлөт. Борбор калаада коомдук транспорттун тарифи акыркы жолу 2012 жылы көтөрүлгөн эле. 2021 жылы июнь айынын башында маршруттук таксилердин айдоочулары жол кирени көтөрүүнү талап кылып бир канча күн иш ташташкан. Ирза,
рахмат. Бул тууралуу Кеңири маек алдыда күтөт. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 29 сентябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Дала Сүрөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус ысык. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 25-27 градуска чейин ысыйт. Кыргыз гидромет ошондой эле 1-4 октябрда туруксуз аба ырайы күтүлөөрүн билдирди. Мезгил мезгили менен жаан жаап, тоо этектеринде жааган жамгыр карга айланып, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловту кызматтан алуу маселесин карай турган парламенттин профилдик комитетинин 28 сентябрдагы жыйыны болбой калды. Мунун алдында Абдыгуловтун өзүнүн кызматтан кетүү тууралуу арыз түшкөнү кабарланган. Бир нече айдан бери депутаттар улуттук банкка байланыштуу мыйзамды өзгөртүүнү да карап жатышкан. Бул жагдай башкы каржы көзөмөл мекемесинин көз карансыздыгын жоготуп, валюталык кризис жаратат деген кооптонууну туудурууда. Теманы Эрнест Нурматов талдайт.
Кыргыз Республикасынын улуттук банкы банктар жана банк иштери жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыккан 4-5 айдан бери Толкунбек Абдыгуловдун кызмат орду боюнча бир нече жолу маселе козголду. Парламенттин жалпы палатасындагы жана комитеттериндеги жыйындарда ал мыйзамга ачык эле терс пикирин билдирип турду. Соңунда Абдыгуловдун атынан өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арыз Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине келип түшкөнү 28 сентябрда белгилүү болду. Ушул күнү саат 14:00 белгиленген жыйын өтпөй калды. Азаттык комитетинин төрагасы депутат Салайдын Айдаровго байланышкан учурда ал өзү чет жакта экенин айтып, уюштуруу иштерине орун басары Гүлшат Асылбаева жоопту экенин маалымдады. Асылбаева радиого учкай гана буларды билдирди.
У нас не было кворума для заседания.
Бизде отурумда кворум болбой калды. Депутаттар жетиштүү болгон жок. Мен семинарда элем. Азыр башка суроолорго жооп берүү мага ыңгайсыз.
Комитеттин төрагасынын башка бир орун басары депутат Дастан Бекешев болсо комитеттин жыйыны ушуну менен экинчи жолу кворум жоктугуна байланыштуу өтпөй калып жатканын белгилеп, муну түрдүү жагдайлар менен байланыштырды. Бирок ал Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кызматтан алуу боюнча токтомго депутаттардын добуштары чогултулуп жатканын кошумчалады.
Жок, опросный путем өтүп атат. Эртең уже отурумга чыгат бул маселе,
деди Дастан Бекешев Азаттыкка. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун өзүнөн жагдай боюнча комментарий алуу мүмкүн эмес болууда. Мекеменин маалымат катчылыгы айрым басылмаларга берген билдирмесинде Абдыгулов иш ордунда экенин маалымдап, анын иштен кетип жатканын төгүндөгөндөй болду. Банк ишмердигине байланыштуу кеп болгон мыйзам долбоорунун автору катары алгач депутат Саматбек Ибраев өзү чыккан. Былтыр апрелде мандат алган эл өкүлү бир жыл ичинде парламенттин жыйындарындагы сөздөрүндө көп жолу улуттук банктын саясатын сындап келди. Анын мыйзам долбоору быйыл 14-майда коомдук талкууга коюлду. Бир нече жыйындардан кийин документке дагы 60 депутат автор катары кошулду. 24-сентябрда парламенттин имаратында өткөн коомдук талкууда мыйзамдын башкы автору депутат Саматбек Ибраев мыйзамды түшүндүрүп, аны колдобогону үчүн улуттук банктын төрагасын айыптаган эле.
Улуттук банк бүгүнкү күндө улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов мына 7 жылдан бери биздин финансовый секторду талкалап салды. Ошондуктан буга мен парламенттин чогулуштарында да айттым, буга баа беришибиз керек. Баа беришке бүгүнкү күндө эгер ушул нерсени аягына чыгарбасак, бүгүнкү күндө биздин экономикабыз аксаганы аксаган боло берет.
Мыйзам долбоорунун негиздемесинде жазылгандай, документ Кыргызстанда жаңы түшүнүк катары финансылык технологияларды киргизүүнү максат кылат. Эгер жөнөкөй тил менен чечмелесек, финтех термини кадимки мобилдик банкинг кызматы, акча которуу, төлөм жүргүзүү жана башка функцияларды аткарган тиркемелер. Илимде бул нерселер азыркы банк системасынын олуттуу атаандашы катары мүнөздөлүп жүрөт. Дагы да жеңил тилге салсак, бул системалар мыйзамдаштырылса, фирмалар же жеке адамдар кайсы бир тиркемелер аркылуу банктын катышуусуз акча жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк алат. Жарандарга эсеп ачып, аны тейлейт, насыя бере алат. Финтектер кадимки банктар сыяктуу кеңсе ачууга, кампа курууга милдеттүү эмес болот. Мыйзамдын негиздемесинде көрсөтүлгөндөй коммерциялык банктарга ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн 600 миллион сом уставтык капитал талап кылынса, финтектер 100 миң сомдой каражат менен деле иш алып бара алышат. Кыргызстанда жаңы кирип жаткан инструмент финансисттерди да саясатчыларды да камтама кылууда. Ошол эле депутат Дастан Бекешев береги мыйзам валюта секторун талкалайт деп эсептейт.
Эми чындыгында бул эме бизге кереги жок да, бул өнүгүүгө алып келбейт. Улуттук банкты талкалайт. Менимче Абдыгуловдун эмес, маселе Абдыгуловду эмес, бирок бул жерде өзүнүн кишилерди кое атпайбы президент? Ошо
жаңы мыйзамда сунушталып жаткан дагы бир талаш маселе мыйзамдын 15-беренесине киргизилчү өзгөртүү. Азыркысында улуттук банк ишин өз алдынча жүргүзөт деп жазылса, долбоордо Кыргызстандын өкмөтү менен чогуу иш алып барат деген сөз киргизилүүдө. Бул жагдай улуттук банктын көз карандысыздыгын жоёт деген кабатырлануларды жаратууда. Себеби дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттеринде федералдык банк же улуттук банктар акча насыялык саясатын өз алдынча жүргүзөт. Юрист Сания Токтогазиева аз күн алдын фейсбуктагы баракчасына минтип жазды.
Бул эмне үчүн коркунучтуу? Бул улуттук банктын көз каранды эместигинин түпкүлүгүн бузуу болуп саналат. Улуттук банктардын негизги миссиясы бийликтин саясий бутактарын тең салмактуу жана келечекте дестабилизацияга жана инфляцияга алып келе турган президент, өкмөт жана парламент тараптан жоопкерчиликсиз фискалдык саясат жүргүзүүгө бөгөт коюу болчу. Эми Ибраев менен Турусбековдун мыйзамы улуттук банктын толугу менен өкмөткө, башкача айтканда президентке көз каранды кылып коет.
Толкунбек Абдыгулов улуттук банкты 2014 жылдан бери жетектеп келет. Ортодо кыска мөөнөт биринчи вице премьер-министр кызматын аркалап, кийин кайра ордуна кайткан. Анын ордуна мамлекеттик лотерея компаниясы ишканасынын директорунун орун басары Кубанычбек Бөкөнтаев сунушталганы айтылды. Бөкөнтаев мурда улуттук банкта иштеген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Эми башка темага өтсөк, Бишкек шаардык кеңеши бүгүн коомдук транспорттун жол кире маселесин карап, тарифтерди жогорулатуу тууралуу чечим кабыл алды. Бир топ талкуудан кийин жергиликтүү депутаттар 1-ноябрдан тарта муниципалдык автобус жана троллейбустун жол киресин азыркы 8 сомдон 11 сомго, ал эми жеке компанияларга таандык кичи автобустардыкын азыркы 10 сомдон 15 сомго көтөрүүгө макул болушту. Кесиптешим Рахат Кеңешова шаардык кеңештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Рыспай Аматов менен маек куруп, бул жааттагы көйгөйлөр тууралуу маалымат алды.
Рыспай мырза, айтсаңыз, мына тариф көтөрүлсө кошумча каражат түшөт да, ошол каражатты эмнеге жумшайлы деген планыңыздар бар?
Тариф көтөрүлү деген маселе, бул алар кошумча кандайдыр пайда алып келди деген сөздөн алыс болушубуз керек. Буга чейин булар мындай чыгашам менен, мындай айтканда минус менен иштеп келишкен, пайдасызчы. Азыр андан сырткары муниципалдык ошол ишканаларыбыз 21 миллион сомдук субсидия сурап атат. Себеби ал жерде биздин пенсионерлерибиз бар, окуучуларыбыз бар, ошол боюнча жанкы льгота маселелерине карашыбыз керек. Бул бир жагынан кошкон менен экинчи жагынан кайра кошуп беришибиз керек деген маселелер бар да. Биз ошондой тенденциядан чыкпай муниципалдык транспорт жааты бизде ар дайым пайдасыз, рентабилдүүлүгү жок жака иштеп келген да ушул убакка чейин. Ошол муниципалдык транспортту биз коргоо максатында ошол жака азыр мисалы жеке ишканада келип газ менен жүргөн экологиялык азыр 260 автобус киргизди. Бул тарапта биз эл өкүлдөрүн биз муниципалдыкта транспортту коргоо жана рентабилдүүлүккө алып келишибиз керек, качандыр бир пайда жагына чыгышыбыз керек. Көп өнүккөн шаарларда муниципалитет күчтүү. Күчтүү деген бул бай, пайда табат, анан элге кебиртелүүлөрдү бекер берет. Биз ошол нерсеге умтулушубуз керек.
Демек, азырынча ал маселе чечилет деп айта албайт экенбиз да?
Чечилет деп айта албайбыз. Буга чейин баягы чыгарша менен минусум иштеп келген, бул балким өзүн өзү жабат. Эми бул логика салыштырбайсыз. Тигилердики 15 болсо булардыкы 11 болуп атпайбы? Салык же башка жаатын алганда деле. Анан айлык маянасын көтөрүш керек айдоочулардын. Ал жаатында маселе бар. Аны талап коюп атабыз биз айдоочуларына. Аларга талап койгондон кийин аларга дагы камсыздашыбыз керек да айлык тарабынан. Ошондой маселелер бар. Бул бир эле этап менен, бир токтом менен чечилчү маселе эмес, бул бир тепкич менен өтөбүз. Жоболорду киргизишибиз керек, ачык конкурстарды өткөрүш керек, талаптар коюлат. Кийинки сессияда жобо өтөт. Кудай буйруса.
Бишкектин борбордук бөлүгүн кичи автобустардан арылтуу, чоң автобустарды жүргүзүү планын мэрия көптөн бери эле айтып келатат. Ошол план эмне үчүн ишке ашпай жатат?
Ал ишке ашып атат. Биринчи ишке ашканда ошол жеке аутсорсинг менен жана жеке ишкана газ менен жүргөн автобусту киргизип атат. Муниципалдык тарифке да макул. Кийинки соң азыр кредит маселеси болуп, кредитти сүйлөшкөн, ошондой келишим бар чоң автобустарды киргизүү боюнча. Ал максаты бар, мен ойлойм, аны ишке ашырышыбыз керек. Башка жол жок, себеби борбордук жагын биз муниципалитеттин чоң автобус менен камсыздантып, экологияга жардам бербесек, кийинки соң мисалы айтайын, жеке адамдар деле өзүн балдарын деле автобус жетишпесе азыр өзүнүн жеке машинеси менен ташып атпайбы, тыгын болуп атат. Аны баарыбыз эле көрүп билип турабыз. Бирок негедир тариф популярдуу эмес тема деп эле көтөргөнү келгенде ал нерседен качышканга немете атабыз да. Кээ бир серепчилер дагы элди мындай туура эмес жака буруп эмне үчүн деп. Максатыбыз бир да, шаарды өнүктүрүү, коомдук транспортту өнүктүрүү, муниципалитеттин тейлөөсүн жакшыртуу, элди камсыздандыруу ошол жакшы комфорттук транспорт менен. Анан башка кошуна шаарларды карасак, алар бир кыйла алдыга кетип калган. Ошого жетиш керек.
Демек, Борбор калааны жеткиликтүү, таза, экологиялык жактан таза, муниципалдык транспорт менен камсыздоо маселеси азырынча чечиле элек. Бул маселени этап-этабы менен чечиш керек деген пикирдесиз.
Туура. Бул бардык жаатта ошондой, бар тармакта этап менен кетишибиз керек. Бир токтом менен эле, бир тепкич менен ал эми фантастик болуп калат да, туура эмес. Ошон үчүн этап менен биз биринчи шаардык кеңеш өзүнүн мыйзам токтомунун негизинде бир жолду таап, мыйзамдуу жолду таап, аткаруучу бийликти жолдоп коюш керек. Биз ошол жолду жолдоп, азыр аткаруучу бийликке жардам берип, мыйзам чегинде токтомдун аткарылышын талап кылабыз. Ошол нерсени өбүлгөн түзүп берип атабыз да. Сунуш менен эле калбай, биз талап кылабыз. Талап кылабыз аткарылышын ар бир чекитине чейин.
Рахмат сизге анда Рыспай мырза, маек куруп бергениңизге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Кесиптешим Рахат Кеңешова, Бишкек шаардык кеңешинин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Рыспай Аматов менен маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили 2 октябрда мекенине кайтып барарын билдирди. Бул күнү Грузияда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Грузиянын премьер-министри Ираклий Гарибашвили, эгер Саакашвили кайтып келсе, ал дароо камакка алынарын эскертти. Саакашвили президент болуп турганда кызмат абалынан кыянат пайдаланган жана парламенттеги оппозициячыл депутаттын сабалганын жаап жашырган деп айыпталып, 2018 жылы 6 жылга сыртынан түрмөгө кесилген. Ооганстанда бийлик башына келген Талибан кыймылы жүздөгөн ооган качкындарын коңшу Тажикстандын аймагына өткөрбөй жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттык радиосунун тажик кызматы жазды. Башкы прокуратура былтыр абакта көз жумган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүн мындан ары иликтөө үчүн тергөөнү Улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп бергени маалым болду. 2010 жылдын июнь окуялары үчүн айыпталган Аскаров өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылып, 2020 жылы 25 июлда Бишкектеги номер 47 колонияда көз жумган. Алмамбет Шыкмаматов берген арызына ылайык инвестициялар министри кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан azattik.org дарегинен же социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун прокурору Ооганстандагы талиптер жана Ислам мамлекети террордук тобунун адамзатка каршы жасаган кылмыштарын иликтегени турат. Прокурор Каримхан билдиргендей, ал америкалык күчтөр жасаган болушу мүмкүн делген ырайымсыз иштерди азырынча карабайт. Бул кадам бир катар укук коргоочулардын сынына кабылды. Эл аралык кылмыш сотунун прокурору Ооганстандагы талиптерден жана Ислам мамлекети террордук тобунун аракеттерине өзгөчө көңүл буруу менен адамзатка каршы кылмыштарды жана аскердик кылмыштарды иликтөөнү жандантууга тезирээк уруксат алууну көздөп жатканын билдирди. Мындай өтүнүч менен прокурор Каримхан соттун судьяларына кайрылганын 27 сентябрда маалымдады. Буга чейин эл аралык кылмыш сотунун мурдагы баш прокурору Фату Бенсуда 2017 жылдан бери Ооганстандагы аскердик кылмыштарды, анын ичинде талиптер, Ооган өкмөтү жана америкалык күчтөр жасаган болушу мүмкүн делген ырайымсыз иштерди расмий иликтөөгө уруксат берүүнү талап кылып келген. Акыры 2020 жылдын март айында сот Бенсуда айымга иликтөөнү баштоого уруксат берген. Көп узабай эле иликтөө иштери бийликтен кулатылган Ооганстандын өкмөтүнүн өтүнүчү менен токтоп калган. Анда расмий Кабул өзү ички иликтөө жүргүзөөрүн жүйө келтирген. Бенсуда 9 жылдык мөөнөтү аяктагандан кийин кызматтан ушул жайда кеткен. Ага чейин америкалык аскерлердин Оогандагы ыктымал кылмыштарын иликтейм дегени үчүн АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы ага каршы санкция киргизген. Азыр эми баш прокурор Каримхан азырынча америкалык аскерлердин ыктымал кылмыштарын иликтебей турарын билдирди. Мындай чечимди бир катар укук коргоочулар сынга алышты. Эл аралык мунапыс уюмунун өкүлү Самира Хамиди белгилегендей, жакында эле Ооганстандагы америкалыктардын ава соккусунан каза болгон 10 адамдын өлүмү, эл аралык кылмыш соту өз чечимин карап чыгып, АКШны жоопкерчиликке тартышы керектигин айгинелеп турат. Август айынын соңунда америкалык учкучсуз аппараттын соккусунан 10 карапайым тургун көз жумган. Окуя Кабул аэропортундагы терактан кийин болгон. Америкалык генерал Кеннет Маккензи окуяны трагедиялык ката деп атап, оогандыктардан кечирим сураган.
Баарына мурда карапайым тургундар жашаган райондо кылмышкерлер жашырынып алса да, америкалыктар ал жакка чабуул койбош керек. Эми кол салгандан кийин маселе кечирим суроо менен эле чечилип калбайт. Алар курмандыктардын жакындарына акчалай компенсация төлөп бериш керек. Анткени ооган эли ансыз да жакырчылыкта жашайт. Үй бүлө мүчөлөрүн жоготкондорго, жабыркагандарга кечирим суроо жетишсиз.
Дейт Кабулдун тургуну Тадж Мухаммад. Ал эми АКШ аскерлеринин кыйноосуна кабылганын айткан оогандыктардын адвокаты Кэтрин Галахер Твиттерге нес болуп турам деп жазды. Ал белгилегендей, хан мындай кадамы тууралуу аларга алдын ала эч айткан эмес. Эл аралык кылмыш соту 2002 жылы Рим келишиминин негизинде түзүлгөн. Кошмо Штаттар ал макулдашууну ратификациялаган эмес. Гаагадагы сот геноцидке, аскердик кылмыштарга, адамзатка каршы кылмыштарга, аскердик агрессияга шек саналган адамдардын кылмыштарын иликтейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шарыпов президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштепаткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасында апрель айынын соңундагы куралдуу жаңжалдан жабыр тарткан Баткен жана Лейлек районундагы ишкерлер мамлекет тарабынан каржылык колдоо тегиз берилбегенине нааразы. Казынадан 25 миңден 200 миң сомго чейинки кайтарымсыз колдоо жана 0.1% менен 200 миң сомдон суда 50 ишкерге берилип, дагы 44 ишкер чуркап жүрөт. Чек ара жаңжалында келтирилген чыгым 1 миллиард 300 миллион сомдон ашканы айтылган. Жергиликтүү бийлик жардам албай калган ишкерлердин аракети тиешелүү жобого туура келбейт деп жооп берүүдө. Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда эсептөө комиссиясы жалпы 76 ишкердин соода жайлары, мүлктөрү менен кошо күйүп кеткенин эсептешкен. Куралдуу жаңжалда ишкерлер эң көп жабыркаган. Жаңы жер айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты Суанхан Турсонов мамлекет тарабынан колдоо ала албай калган дагы 44 ишкердин тизмесин алып, бийликке кайрылып, чуркап жүрөт.
Короче, бирден 76 ишке койгон берилген жок.
Анын айтымында чек арада соода менен алектенген лейлектик айрым ишкерлер куралдуу жаңжалдан кийин жарым жылга жакындап калса да, мамлекет тараптан убадыланган кенемте берилбей жатат. Жумуш орундары чектелүү, турмуш шарты катаал аймакта араң соода менен жан багып келген ишкерлер күлгө айланган имараттын калыбына келтирүүнүн, ичиндеги товарлардын кайрадан топтоонун айласын таппай турушат.
Жардам акча ажыратылган экен 200 миңдан.
Мамлекет тарабынан акча жардам ажыратылган эле. Аймакта ишкердик кылгандардын баарына тегиз берилбей калды. Арада патентин төлөп жүргөндөрү бар. Кээ бирлери карантин болгондо ишин токтотуп, убактылуу иштебей тургандыктан 2-3 ай патент төлөбөй тургандары бар. Алар атайын төлөбөй койгон жок да. Кээ бирлери кагаз иштерин туура түшүнбөй, толук документ кылбагандары бар. Ошентип 40 ашык ишкерге жардам тийбей калды. Булар тырышып, кысынып топтогон 4-5 миллион сомдоп акчаларына күйүп калышты.
2 миллион, 3 миллион, 5 миллион деп акча күйүп калышты.
Борбордук айылдын тургуну ишкер Ботир Хожеевдин үй буюмдарын саткан дүкөнүнөн күлү гана калган. Башка жумуш жок. Айылда алааматтан кийинкидей колдо элешер эч нерсе калбады дейт.
Насчет мына пандемия, карантин жаап койгон элек магазин.
Пандемия болгон үчүн убактылуу жаап койгон элем. Соода болбогондон кийин патентти 43 айга төлөбөй токтоткон элек. Ага чейин налогун төлөп жүргөнбүз. Бардык төлөмдөр төгүлгөн, дүмүрчөктөрү да сакталып койгон. Бирок эмнегедир эч нерсе төлөнбөдү. Дүкөнүбүздүн азыркы абалы ушул. Эч кандай айлабыз калбады. Биздин турмуш тиричилигибизди өткөрүп турган ушул эле болчу. Айыл жеринде жумуш да жок. Кайра иштетейин десем, акча жок турат.
Акча жок азыр эми.
Жалпысынан Лейлек районунда 74 ишкер чек арадагы окуяда мүлктөрүнөн кол жууган. Буларга 200 миң сомдон кенемте, ага кошо ушундай эле өлчөмдө 3 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген насыя берилмек. Алардын ичинен 47 кенемте төлөнү берилди. Ал эми 35 ишкер мындай мүмкүнчүлүктөргө ээ боло алган жок. Улам такталып, учурда бул тизме 44 жетти. Алгачкы жардам берилген учурда биринин салыгы төлөнбөсө, биринин келишими жок болуп, атайын жубого туура келбейт деп, калгандарына акча берилбей калган. Дагы сунуштарды диктейт. Лейлек райондук экономика инвестиция тартуу бөлүмүнүн башчысы Абдисамат Акматов.
Жеке ишкерлик боюнча патентти өз багында төлөбөгөндүктөн 35 жаран ошондой эме калган. Ал жөнүндө алар баардыгы биз комиссияда карап, алардын суроо талаптарын биз канааттандыруу үчүн биз өзүбүздүн сунушубузду Министерство экономика финансыга жөнөткөнбүз. Ал жерде бүгүнкү күндө жогорку өкмөттүн деңгээлинде бул каралат. Может, жакынкы арада бул чечилет деген үмүттөбүз.
Ишкерлердин айтымында баштап атайын комиссия чыгымдарды эсептеп, ордун толтуруу үчүн каражат төлөнүп берилери убадыланган. Бирок төлөнүүчү каражат баарына бирдей берилбей, айрым ишкерлер кенемтеден куркалышты. Ал эле эмес, жеңилдетилген пайыздагы насыя да берилбей турат. Турмуш тиричилик буюмдарын саткан Нияз Баба Набиев арка айылында соода кылат. Ушул жылдын ноябрь айына чейин патентке да акчасын жыл башында эле төккөн экен. Бирок жардам жок калдык дейт.
Колмосу магандарды урдап, эшиктерин жылуу күйдүрүп кеткен. Энди ошого карата бизге энди мамлекет тарабынан азма жардам беребиз деген, ошону энди кээ бир адамдар алды, кээ бир адамдар ала алган жок. Бизде ошону ала алганыбыз жок. Мына мен битте өзүм мисал болсом, ушу 21 жылдын патентин ноябрдан төлөп койгонмун да.
29-30 апрелде 1 майда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набыт болгон. Кыргызстандан 140 турак жай, 5 мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 24 май куйган станция, 60 коммерциялык объект, 2 чек ара бекети жана 1 клуб толугу менен талкаланган. Тажикстандан Согде облусунан 14 турак жай бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы маалымдалган. Ошол учурда жергиликтүү жана өкмөттүк комиссия куралдуу жаңжалда Баткен облусунун аймагында жалпы чыгым 1,300,000,000 сомдон ашканын иликтеп чыккан. Чыгымдар ордуна келтирилери айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Жашыл планета демекчи 50 жылда майда мөңгүлөр жоголот деген аталыштагы Азаттыктын атайын документалдык тасмасын сиз бизден сайттан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбыздан көрсөңүз болот. Ошондой эле ободон кеткен бардык макала баяндардагы ал жактарда бар. Болгону Азаттык деп издесеңиз оңой эле таап аласыз.